Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga, Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas. No turienes aizgājuši, te devās cauri Galilejai, bet viņš negribēja, ka to kāds zinātu. Viņš mācīja savus mācekļus un tiem sacīja, cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie viņu nonāvēs, un nonāvēts viņš trešajā dienā augšām celsies. Viņa nesaprata šos vārdus, bet baidījās viņu izjautāt. Tad viņa nonāca Kapernaumā, un mājās pārnācis, viņš tos izjautāja. Ko jūs pārunājāt ceļā? Bet tie klusēja, jo tie savā starpā bija sprieduši ceļā, kurš ir lielākais. Apsēdies viņš pasauca tos 12 un tiem sacīja. Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Un viņš ņēma kādu bērniņu un nostādīja to viņu vidū un to apkāmpis sacīja viņiem. Ja kas vienu šādu bērniņu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem nevis mani, bet to, kas mani sūtīs. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavi vārdi ir par žēlastību savotšim rītam un arī turpmākajai nedēļai, jo tiešām tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Lai saprastu Kristus vārdus šī rīta evaņģēlija tekstā, tas atslēgas jautājums būtu, kurš tad ir tas lielākais un reizē arī mazākais? Par ko šeit Jēzus runā? Atbildi mēs varam atrast tajos notikumos, kas aprakstīti nedaudz pirms tam. Mācekļi dabūja piedzīvot, kā Kristus atklāja savu dievišķo godību. Kad viņš tika apskaidrots kalnā, viņa drēbes staroja ar spilgtu gaismu. Viņš sarunājās ar Mozu un pravietu Eliju. Un tad neilgi pēc tam Jēzus pasludināja par savu nāvi un augšām celšanos, ka viņš sevi nodos cilvēku rokās. Mācekļi to bija dzirdējuši un viņa apskaidrošanu piedzīvojuši. Un tāpat tie ceļā savā starpā runāja par to, kurš no viņiem ir lielākais. Un tas bija tas, kas Kristu tik ļoti pārsteidz. Vai tad nav acīm redzams, ka Jēzus starp viņiem ir vislielākais? Un kurš tad ir vismazākais? Kurš tad ir tas pēdējais? Kas ir visu kalps? Kas atdod savu dzīvību? Kas izcieš visu sodu, kas pienes sevi kā upuri, kas visus pestīs un augšām cels. Viņš, Jēzus, ir visu kalps. Un tieši tāpēc, ka viņš ir pēdējais un visu kalps, viņš ir arī vislielākais. Kurš tad ir tas, kas mums kalpo pie dievgalda? Tas ir viņš. Kura vārdus mēs šodien visi klausamies? Viņa vārdus. Kura piedošana mēs šorīt saņēmām? Viņa piedošana. Uz ko mēs apliecinājām savu ticību? Uz viņu. Un tieši tāpēc, ka viņš mums šorīt kalpo, viņš starp mums visiem ir vislielākais. Tā ir labā gana kalpošana, un mēs esam viņa avis. Un vai tad ir kas cits, ko mēs šorīt šeit esam nākuši meklēt? Apostols Matejs no šīs epizodes vairāk atceras to bērnu, kur Jēzus apkāmpa nostādīja viņu vidū. Ar to Jēzus parādīja, kāda tad ir tā viņa pašaizlīdzīgā kalpošana. Tur ir patiesa vēlme kalpot. tur ir pazemība, tur ir neviltota labestība, tur ir mīlestība. Tā Kristus mums kalpo. Un patiesi, kurš šādi kalpo, tas ir vislielākais debesu valstībā. Un mēs jau zinām, ka Kristus ir valstības ķēniņš. Viņš debesu valstībā ir vislielākais. Un tas mums māca kaut ko ļoti svarīgu. Šajās kristīgās ticības lietās ne viss ir tā, kā tas izskatās. Acis mums īpaši nelīdz ticības lietās. Kristus nebija tik daudz ieinteresēts, kā mēs lietas redzam, bet gan kā mēs lietas sadzirdam. Un pat ja mēs iekāptu tagad laika mašīnā, lai skatītu Jēzu paši ar savām acīm, ticības lietās tas varētu mums arī baigi nelīdzēt. Tur bija daudzi cilvēki, kas mēroja lielus ceļa gabals, lai tikai redzētu Jēzu no Nācaretes. Bet tas nenozīmē, ka viņa nāca pie ticības, ka kļuva par Jēzus mācekļiem. Tur bija ļoti daudz jūdu, kas ar savām acīm redzēja, kā Kristus dziedina viņu dārgos. Te viņa vienā brīdī dziedāja Kristum Oziāna augstībā, bet otrā brīdī viņa kliedza sit viņu krustā. Tāpēc Jēzus nebija tik ļoti ieinteresēts, kā viņa klausītāji redz, bet gan, lai tie dzird. Ļoti bieži viņš teica šo teicienu, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Nevienmēr ticības lietās viss ir tā, kā tas izskatās. It sevišķi, kad mēs runājam par to, kā viņš mums kalpo. It sevišķi, kad mēs runājam par mūsu personīgajām attiecībām ar viņu. Mēs lasām par kādām epizodēm no Jēzus zemes dzīves, par to, kā tieši šo kļūdu pieļāva viņa mācekļi. Kāds, piemēram, bija ar Lācara māsu Mariju, kad viņa izlēja ļoti dārgu eļļu uz Jēzus kājām. Viņa to darīja, lai svaidītu Kristu viņa krusta nāvēja, kā to jūdi dara uz abedīšanu. Atšķirībā no Kristus mācekļiem tieši Marija bija tā, kas saprata viņa vārdus, kurus arī šorīt mēs dzirdējām par viņa nāvi un augšām celšanos. Kāda no mācekļiem norāja Mariju, jo no malas izskatījās, ka Marija vienkārši bija briesmīgi izšķērdīga. Bet tas nebija tas, kas tur notika. Tur bija īpaša tuvība ar Dievu. Tur bija pateicība. Tur bija dziļa ticība. Tur bija Dieva žēlastība. Un tur bija arī Dieva mīlestība. Tas nebija tā, kā tas no malas izskatījās. Vai kā tas bija ar apostolu Jāni? Kristus jau pēc nāves un augšām celšanās Pēterim norādīja, ka viņš mirs svētmocekļa nāvē. Bet Pēters zinādams, ka Jānim, gluži kā Marijai, bija tuvākas attiecības ar Jēzu. Pēters prasīja, nu kā tad būs ar Jāni? Un Jēzus atbildēja, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man. Tas arī mums atgādina, kad skatāmies no malas uz kādiem brāļiem un māsām un vēlamies nopelt viņa tuvās attiecības ar Dievu, kā tas izskatās no malas. Šie Kristus vārdi ir arī vērsti uz mums. Kas tev par to? Tu seko man. Vai citiem vārdiem, tā nav tava darīšana. Tev ir savas attiecības ar Kristu. Vai arī skatoties uz attiecībām ar Dievu no otras puses, kad kāda vērojot savas tuvās attiecības ar Dievu, skatās uz citiem un izskatās, ka tās citu attiecības ar Dievu ir tik vēsas. Arī par to Dievu vārdu brīdīni. Apostols Pāvils rakstīja draudzē Korintā tiem, kas bija pār citiem paaugstinājušies ar savām garīgajām dāvanām, kuriem acīm redzot tās attiecības ar Kristu izskatījās tik vēsas, un Pāvils viņiem raksta, ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības. Es būtu kā dunošs vašs un šķindošs kimbā. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Un tas mums māca iejūtību. Tas mums māca dzīļu līdzjūtību. Un it sevišķi tas mums māca, ka sākumā ir jāieklausās otrā. Tiešām jāieklausās. Katru reizi. Ticības lietās nevis ir tā, kā tas izskatās. Un par to apostols Pēters mums atgādina, un beidzot esiet visi vienprātīgi, pilna līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirds iejūtības, pazemības. Neatmaksājiet ļauna ar ļaunu, lamas ar lamām, bet tieši otrādi, dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantot svētību. Mēs neesam aicināti tiesāt citus brāļus un māsas. Bet mēs esam aicināti tiesāt mācību, iztiesāt idejas, to, kas neatbilst Dieva vārdam, nevis cilvēkus. Un kur nu vēl viņu attiecības ar Kristu? Attiecības, kurās Kristus viņiem kā kalps, tiem cilvēkiem kalpo. Un kāds varbūt domā, ka es to saku saistībā ar pāvesta vizīti. Nu, īsti nē. Bet šo pašu mēs varam attiecināt arī uz viņu. Noteikti, ka neviens no mums nemaz nav pat ar Francisku nereiz ticies. Nav nereiz runājis un kur nu vēl iepazīnis. Kurš gan varētu teikt, ka viņam ir kaut kas pret personīgi, pret viņu. Un pat ja būtu, mēs neesam aicināti viņu tiesāt. Bet mācību gan. Lai arī man nav nekas pret viņu, varbūt, ka viņš ir ļoti patīkams kristietis. Ar kādām brīnišķīgām kristīgām īpašībām. Tomēr es nevaru piekrist viņa augstākajai autoritātei. Noteikti to, ko tad patiesībā Dieva vārds īsti saka. Es nevaru arī piekrist viņa nemaldīgumam. Šāda autoritāte piemīt vienīgi Dieva vārdam. Bet runājot par mūsu baznīcu. Katram cilvēkam ir savs raksturs. Kā Marijai, kas bija apveltīta ar labām prāta spējām, vai kā Marta, kurai padevās lietas noorganizēt un izdarīt, vai kā Lācars, kas augstāk vērtēja attiecības. Kristus tik pazemīgi kalpo katram, atbilstoši cilvēku raksturam. Un tieši tādēļ, ka mēs esam tik atšķirīgi, kad visi sanākam kopā, piemēram, dievkalpojumā, tas nesaskan ar kāda atsevišķa cilvēka raksturu, bet tikai ar Dievu vārdu, caur kur Kristus mums visiem kalpo. Un lai kādas būtu katra personīgās attiecības ar Dievu, lai kā mēs tās paši novērtētu, lai kā mēs par savām zūdītos, lai citu attiecības apskaustu. Kristus mums katro kalpo bez nosacījuma mīlestībā. Tātad neviens no mums to nebija pelnījis, un neviens no mums nevar izpelnīties vairāk vai mazāk. Tas viss ir no Dieva žēlastības. Lai arī kā tas no malas izskatītos, mēs visi esam viens Jēzu Kristu. Un ja kādam šķiet, lai nu ko, bet nu Kristus man nekalpos, es drīzāk viņam. Tad zinat, ka to gan jūs nevēlētos. Tā arī Pēters domāja, kad Jēzus gribēja viņam kalpot, kājas mazgājot. Kad Pēters neļāva Kristum kalpot, tad Jēzus atbildēja, ja es tev kājas nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Tā arī mums nemaz nav citas daļas pie Kristus, ja viņš mums nekalpo. Un dzīvojot šajā pasaulē, to nav nemaz tik viegli pieņemt. Mēs neesam raduši, ka mums kāds tā kalpotu, ka kāds būtu tik ļoti ieinteresēts attiecībās ar mums. Pasaulē mums sākumā ir kaut kas jāsasniedz. Tur mums sākumā ir kaut kas jāpierāda. Bet šeit ir beznosacījuma pieņemšana. Mums pasaulē viss ir divvirziena attiecībās. Ja es tev, tad tu man. Un tā tas bieži vien ir. Bet šī Kristus kalpošana, tā nav no šīs pasaules. Tā nebalstās mūsu veidotajās sistēmās. Mēs neesam tie kontrolētāji. To nosaka tikai Dievs. Un tik bieži šī vēlēšanās kontrolēt, šī vēlēšanās pašiem noteikt, kur un kā labāk Kristum mūs vadīt. Un šiek ļoti bieži ar to mēs paši neļaujam viņam mums kalpot. Kad mēs vēlamies, lai viņš neaiziet pa tālu, lai viņš tur māru ar savu piedošanu, ka mēs gribam saglabāt vēl savu pašcieņu, kad kaut ko vēl paši vēlamies nopelnīt, kad sākam Kristu, nu nevar taču tā vienkārši pa velti dot. Bet tāda ir tā Dieva kalpošana. Tā ir dāvana. Tā nav alga. Tā ir Dieva mīlestības dāvana. Un ja vien mēs ņemtu nopietni savu iedzimto grēku, mēs nekad negribētu, lai tā būtu alga, jo mēs nekad to nespētu nopelnīt. Un gluži kāds bija ar Lācaru māsu Mariju, ar dārgo eļu, kur viņa izlējas Kristus kājām. Dieva mīlestība neiedars pie grāmatvedības. Tā neiedars pie naudas pelnīšanas, pie saimniecības un citām tādām lietām. Un reiz nonācis pie ticības uz šo evaņģēliju vēsti, ka Kristus par tevi ir miris un augšām cēlies. Reiz sastapies ar Kristus kalpošanu. Tur vairs nav nekādas kvalifikācijas. Tā ir neprognozējama. Tu nevar Dievu mīlestību pieradināt savām vajadzībām. Tu nevar tā nolikt savu kontroli. Tu nedrīkst to arī liekt citiem. Tur neviens nav labāks vai sliktāks. Neviens nav pelnījis. Nevienam nemaz nebija dota iespēja to nopelnīt. Jo Kristus to mums nopelnīja 2000 gadus atpakaļ, kad neviens no mums vēl nemaz nebija piedzimis. Mēs varam tikai pielikt krucifiksu pie altāra, lai mēs atcerētos par šo Kristus kalpošanu. To, kur arī šorīt viņš mums katram kalpo. Ir īpaši tad, kad iesam pie Dieva galda, kur tā kā vēl nekur, tas tiek tik redzami norādīts. Ka ne tikai ar acīm mēs redzam, ar ausīm dzirdam, bet arī jūtam garšu un smaržu. Viņš ir nodevis savu miesu un izlais savas asins par visu tavu grēku piedošanu. Un tas attiecas uz katru, kas viņam tic. Uz katru, kuru svētais gars ar evaņģēliju vēsti ir aicinājis. Tavi grēki ir piedoti. Tur nav nekas viltīgs, sīkā drukā rakstīts. Tur nav nekas, kas tev vēl īpaši būtu jāizpelnās. Tur nav nekāda bet. Tur nav vairs nekāda nosacījuma. Nekas, kas tev būtu vēl īpaši jātur līdzsvarā. Tur nav nekāda apslēpta āķa. Tā ir patiesība. Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna. Vienīgi Dievam, lai ir viss gods. Āmeni.